De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Onte gravamos unha entrevista con Abel Caballero da dos Casas da Mocidade de Oleiros para falar das actividades das Casas da Mocidade. Como finalmente onte non se emitiu o programa, non se emitiu este programa, Outra Mirada, por mor do pleno que se celebrou no Concello de Oleiros, pois trasladamos ou ofrecémoslles hoxe esa entrevista gravada sobre as actividades que hai nas Casas da Mocidade de Oleiros con Abel Caballero. Imos con ele. Ola, ola a todos e a todas. Que tal? Benvidos e benvidas unha semana máis aquí en Radio Oleiros. Nesta segunda parte de Outra Mirada traemoslles novidades, as novidades das Casas da Mocidade de Oleiros. Abel Caballero, que tal? Como estás?
Moi boa, xosé, bárbaro.
Benvido, benvido, unha semana máis. Quero que nos contes, bueno, pois que actividades hai, que cousas tedes esta semana para esta semana programadas nas Casas da Mocidade de Oleiros. Creo que o venres tedes en Porta Aberta pois un obradoiro interesante, non?
Un obradoiro interesantísimo, igual que falamos a semana pasada de que traballamos o tema do shampoo sólido, pois esta semana imos traballar as velas artesanais, imos traballar as velas artesanais desde elementos 100% naturais.
En algún tempo, a vela era un elemento moi socorrido porque a luz iba a ser moi a miúdo. Sí, sobre todo sí, en inverno, sí. Non? En todas as casas había sempre algunha vela de reserva aí para, bueno, para botar maudela por se si iba a luz. Agora teñen xa, digamos que, outros usos, non?
Máis ben decorativo usos e tal. Decorativos, claro. Aromáticos, e incluso pues, para os cumpleanos, non nos podemos olvidar que esas velas que non son casi velas, que son aí como unha cousiña moi pequena, non? Sí, pois imos traballar as velas artesanais porque, bueno, a gran maioría de velas que estamos a comprar por aí son velas con parafina, feitas con parafina, un derivado do petróleo. Sen embargo, pois nos imos traballar a través de outros elementos que son 100% naturais, que polo que me comenta a compañeira que vai facer é o SCI que xa vos explicarán ben. Anda, que é
sí, vale, claro.
Pero bueno, ademais é unha temos unha bueno, pues unha cera especial que ven, creo que do coco, me parece, coa que vamos a traballar. E imos ver tamén pois que olores, que colores, primeiro con colorantes, colorantes 100% naturais tamén, que non teñan ningún tipo de pigmento plástico nin nada diso, pois vamos traballar a creación desas velas, vamos a traballar como dous veliñas por cada unha das persoas que veñan. Vamos a aprender tamén como meterlle olor, non? Porque as velas artesanais son super bonitas, non? Como decorativo, pero se ademais lle metemos esa parte aromática na que podemos traballarnos, pois imagínate, non? E así pois reutilizar tamén, se aprendemos a facer isto, reutilizar tamén pois as vasos das velas, non? Que a veces, claro, compramos compramos a veces nos centros comerciais ou calquera sitio, aproveitamos iso e xa as facemos nos na casa. Bueno, e para regalar e calquera outra cousiña. 100% veganas, ademais.
100% veganas. Bueno, houve un tempo en que a velas facíanse con cera de abella. Hoxe é prohibitivo porque a cera de abella é moi cara. Pero
eso non o sabía, ¿ves?
Eu sei, non, porque en fin, tiven abellas, agora non teño, pero sei que, bueno, é un produto caro e, por tanto, pois moi xa utilízase, aínda siguen facendo algunhas con cera de... Bueno, recordo que houve un tempo en que a Iglesia só autorizaba as cera, solo valían para o culto si eran con cera de abellas, que caray, non valía unha vela calquera. Pero bueno, esos tempos xa pasaron porque xa digo, a cera da abella hoxe está moi cara. Entonces, pois utilizanse, como ben decías, pois xa outras ceras como esas provintes do coco e demais, non? Sí. Bueno, obradoiro de velas artesanais este venres día 13 na casa de Porta Aberta.
Eso.
E o sábado?
E o sábado, que temos? O sábado seguimos con ese curso que comezamos a semana pasada.
Ah, ese de mediación de conflictos.
De mediación de conflictos, uh-huh. Impartido por un compañeiro que ademais xa está no concello traballando tamén, uh-huh. no Paraemo.
Vamos, sí, sí.
Vamos ver un pouquiño como solucionar os conflictos dende o punto de vista, pues dende o punto de vista dende os iguais e incluso tamén uh-huh. dende o punto de vista de máis profesional, máis de dinamización de equipos. Estamos super contentos de estar facendo este tipo de obradoiros, este tipo de formacións que xa sacamos o de linguaxe de signos, uh-huh. O ano pasado tamén saliu o de primeiros auxilios, este ano fixemos outra vez o curso de monitorado de tempo libre, así que seguimos na formación da xuventude que moitos xóvenes e moitas xóvenes están deseando seguir formándose, pensamos que salen do instituto como dicindo, sí. Pois, ala, ya está, ya acabamos, fuera los libros, los tiramos todo, queimámonos no San Juan e a vivir. No, hai moitísimos rapaces e rapazas que queren seguir sabendo cousas, queren saber como poden aprender, pois neste caso os conflictos que son tan importantes de saber xestionar. Anda que se superan xestionar. Se viñeran o curso algúns de que me sellé ora na geopolítica, seguro.
Hacía moita falta impartir un curso intensivo de mediación de conflictos polo mundo adiante, ¿no?
sí que.
A ver si
fai moita falta.
Sin duda. Bueno, pois eso é o sábado, nese curso continúa ese curso que xa falábamos a semana pasada del, porque xa se comezou a pasada semana, continúa ese curso de mediación de conflictos na casa das Pedras. Hai que recordar tamén que, bueno, pois hai nas casas da mocidade teñen o servizo dos xóvenes e das xóvenes o punto de información juvenil, algo moi importante, ¿no?
Punto de información juvenil dende alí pa o mundo, como dicimos nós, quero decir que de aí pode salir calquer tipo de dúbida, pero calquera, xa falamos moitas veces aquí que lle damos moitísima importancia.
E sobre todo, a parte das dúbidas, supoño que tamén a resolución, ¿no? das dúbidas.
Eso é, a resolución das dúbidas. Falamos moito aquí de que temos para resolver dúbidas sexuais, afectivos sexuais a través da sexóloga, pero nós, os compañeros e compañeras que traballamos nas casas, a nosa compañera Carlota e o noso compañero Pablo, que son os informadores juvenís, pues nos resolven calquer tipo de dúda sobre o que queremos estudar, os FPS, se non o sabemos nese momento, porque é certo que tampouco temos a toda a información do mundo, lógicamente, igual que o médico a veces ten que ir a consultar un libro, non? Pero sabe que libro consultar, pois a nos pásanos un poquinho o mesmo, cando nos fan algunha pregunta, se podemos resolvela nese momento perfecto, senón vámonos a partir os cornos para intentar solucionar todas as dúbidas e aprender con vos pois as novidades que haxan nos FPs, nas universidades, nos cursos que están salindo da Xunta, campamentos, todas estas cousas que nos poden interesar. E tamén no ámbito profesional poden vir a facer o seu currículum con nós, podemos los derivar ao centro de formación Isaac Díaz Pardo, que funcionan genial. Estos días pasados, ata o día 30 de abril, estiveron abertas as listas de contratación temporal da Xunta de Galicia e nós estivemos a facerlles a moitos rapaces que tiñan dúbidas de como anotarse, pois como anotarse as listas de contratación temporal da Xunta de Galicia. Se teñen dúdas sobre algún tipo de oposición, pois nos botamos unha man, e se non sabemos, os remitimos a Isada Díaz Pardo, que ademais
claro,
funciona en xeñal.
Que é un centro que funciona moi ben, o centro de formación dos Regos, donde ademais, bueno, pois no campo no ido laboral, pois poden atopar ali moita axuda tamén para resolver dúbidas, incluso para que eles axuden directamente a resolver as súas dúbidas e a xestionar, a facer xestións cando lle resulta complicado. E bueno, e tamén temos que decir, sempre o facemos, pero recordar que non dubide ninguén en buscar información, asesoramento, consello, o que precisen nas casas da mocidade, non?
O que necesiten, que podan contactar con nós, xa saben que temos Facebook, a Casas da Mocidade de Oleiros, temos Instagram, @ Centros Mocidade de Oleiros, temos unha páxina web, centrosmocidadeoleiros.wordpress.com, e aí temos os nosos correos electrónicos, os nosos números de teléfono, temos tamén, incluso hai un mapiña donde veñen, donde están as Casas da Mocidade, porque, oye, igual hai xente que todavía non sabe onde estamos. Xa queda menos, xa queda menos, que xa casi casi son somos super famosos e famosas, pero aí estamos, e recordarvos que de luns a xoves estamos abertos de 5 a 8 da tarde, os venres ata as 10 da noite e os sábados tamén ata as 10 da noite, e na Casa das Pedras ademais ata as 11 da noite os sábados, así que aproveitade, vide por ali, temos un montón de instalacións, temos un montón de non só información, senón poder pasar ali o día con nós, estar xogando,
as casas, claro.
Estar xogando, estar pasando o rato, totalmente gratuito, a ver onde podemos conseguir un futbolín gratuito, un billar gratuito, etcétera, etcétera. Ese é o espazo no que non é necesario ter cartos para pasalo ben, así que ali vos esperamos, os meus compañeiros Nuria, Pablo, Carlota, eu, as compañeiras que ás veces están sustituindo tamén, pois nada, cos brazos abertos.
Pois iso, que ademais das redes, da páxina web, do correo electrónico e de todo eso, podes ir tamén directamente ás casas da mocidade, como ben decía agora Abel, e bueno, pois coñecelas, quen nos coñeza aínda, dar unha volta por ali e ver o que se fai, etcétera, etcétera.
Eso é, ali estaremos.
Abel, como sempre, moitísimas grazas e seguiremos en contacto, seguiremos informando, como din por aí na tele.
Ata sempre, Xosé.
Ata logo. Bueno, pues después de esa conversa con Abel Caballero, después de enterarnos das novidades e das actividades que hai nas casas da mocidade de Oleiros, bueno, pues no último tramo desta outra mirada é o momento de darlle un repaso ás portadas dos dixitais. Portadas dos diarios dixitais que naturalmente abren todas coa noticia do cese da destitución da directora do CNI. Hoxe, ahora mismo, en público.es destacan que o goberno destituye a Paz Esteban como directora do CNI polo caso Pegasus. Esta noticia comparte protagonismo con outra tamén de última hora, que é que a número 2 de Robles sinala que Marlaska tamén foi espiado con Pegasus en xuño de 2021, ao mesmo tempo que a ministra Robles. O goberno destituye, decíamos, a número 2 de Robles, en defensa, Esperanza Casteleiro e a nova directora do CNI. Son todas noticias desta mesma mañá. Destitución de Paz Esteban, Esperanza Casteleiro, número 2 de Margarita Robles en defensa, nova directora do CNI. E Marlaska foi espiado tamén con Pegasus en xuño de 2021. Rufián ve lógica a destitución de Esteban, pero avisa, si creen que isto é para contentar a Esquerra, trabúcanse. Tamén titula que Feijóo cualifica de esperpento a destitución de Paz Esteban, di que é injustificable, e Marlaska tamén foi espiado con Pegasus en xuño de 2021, ao mesmo tempo que Robles. Aragonés ve clave que Sánchez fixe unha reunión bilateral con Contido e que haxe dimisións por Pegasus de forma urxente, di tamén Público. O caso Pegasus cronifícase e volve a monopolizar a semana parlamentaria. Tamén Yolanda Díaz desvincula o seu proxecto político do enredo da esquerda en Andalucía, outro titular de Público. Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, de cara a futuros conflictos internos, hai que deixar votar a todo o mundo. O financiamento centra o desencontro das esquerdas andaluzas a 24 días da campaña, e Compromís, Más País, Equo, Xunta e MES profundizan o seu entendemento ás portas dun novo ciclo electoral. Outros titulares de Público, os refugiados esquecidos da guerra híbrida de Bielorrusia siguen pechados en Lituania. O PP de Euskadi resucita a desaparecida ETA para blanquear os acordos coa ultradereita. A pregunta que resume unha estéril comisión de investigación, Begoña Villacís, ti que vas facer? Os médicos dos hospitais de Madrid inician unha folga indefinida, antes aplaudíronnos, agora pedimos que nos escoiten. Tamén destaca que Mañueco e Vox enfrontanse sin proxecto ás peores listas de espera en sanidade en Castela e León. Que a Audiencia Nacional ordena indemnizar a unha víctima de torturas que a Abogacía do Estado non quixo recoñecer, máis de un cento de organizacións reclaman medidas urxentes diante das mortes de migrantes na fronteira sur, máis de 6 anos de proceso judicial contra duns enxeñeiros por ter encendido un ordenador na casa. O sucesor de Feijóo anuncia continuidade na Xunta e apoio estratégico en Galicia para asaltar a Moncloa. María Sevilla, máis preto do indulto, tras os informes da Fiscalía e o Xulgado. E tamén que, como os viaxes de negocios quentan o planeta e as empresas non fan nada para resolvelo. En el diario.es, o goberno destituye a directora do CNI pola crisis do espionaxe. E Robles pon a súa número 2 ao fronte do CNI tras a destitución de Paz Esteban. Tamén titula este digital: a xustiza reabre o caso pola venda do Goya do marido de Aguirre e ordena tramitar a recusación contra da xuiza. Tamén sinala que Esquerra Republicana ve lógico o cese da directora do CNI, mentres que PP e Vox consideran un ataque ao Estado. E Belarra celebra a destitución, pero reclama garantías de que non volva a ocurrir outro caso de espionaxe. Di el diario que Yolanda Díaz pon data ao inicio do seu proxecto e multiplica a súa axenda propia ao marxe dos partidos, e que a candidatura de Por Andalucía desvincula a Díaz da confluencia. Outros titulares: Marilyn e o xénero non binario. Titula este diario, que unha crónica que escribe, un artigo que escribe Pedro Almodóvar. Tamén milleiros de médicos van á folga tras a estrategia de Ayuso para saltarse a lei estatal contra da temporalidade. Os salarios suben o 2,4% nos convenios colectivos ata abril, moito menos que os prezos. Borrás e Turull chegan a un acordo para repartirse funcións en Junts e evitan a guerra interna. O Tribunal de Contas arquiva a causa contra Colau polos contratos menores do Concello. E tamén di que o cuñado de Rita Barberá, abogado de Narcos, asesor de empresarios do caso Azud, é unha secretaria pagada en negro, escribe Lucas Marco. A industria traslada ao consumidor a maior parte dos custos récord pola enerxía e polas importacións. E tamén di que as comunidades deixan a máis de 1 millón de nenos en situación de pobreza sin axudas para o comedor escolar. En Infolibre, o goberno destituye a directora do CNI pola crisis do Pegasus. Díaz emula as primarias de Sánchez e recorrerá a España sin partido e apoiándose só en voluntarios. O PP renovou no seu cargo no partido o asesor que o goberno andaluz denunciara polo pelotazo fallido. O Día de Europa enfronta a PP e a Vox. Feijó pide máis e os ultras responden que non hai outra patria que España. A negociación para integrar a Podemos na coalición Por Andalucía reabre a batalla con Esquerda Unida. O primeiro centro de atención a víctimas de violencia machista en España lanza un SOS ao borde do peche. E tamén titula: Lula lanza a súa campaña presidencial para desaloxar a Bolsonaro. Brasil debe volver a ser un país normal. Os grupos favorecidos perciben erróneamente a igualdade como unha amenaza. Borrás e Turull acordan presentar unha candidatura única para liderar Junts. Miramos agora os titulares da portada digital do diario El Mundo. París.
O primeiro titular é que o goberno destitúe a directora do CNI para calmar os seus socios polas escoitas. E o independentismo exixe tamén a cabeza de Robles. As declaracións de Rufián polas que Ciudadanos acúsalle de revelar segredos. Guerra en Ucrania. A ONU asegura que tamén hai acusacións cribles de torturas e execucións por parte das forzas ucranianas. Tamén referente á guerra de Ucrania, di El Mundo que a morte do tanque, Rusia presume dun carro de combate que non existe. Zelensky pide á comunidade internacional que desbloquee os seus portos para evitar unha crise alimentaria mundial. A infantería rusa revelase no Donbass, os soldados empezan a incumplir as ordes. Nin cantar victoria, nin chamar a filas, as dúas renuncias de Putin. Despois, hai outros titulares, coma, que Feijó traslada o seu plan de nacionalidades para recuperar para o PP o voto fugado ao PNV, que o agulleiro da reforma laboral de Yolanda Díaz, que a COE quere aproveitar, que Yolanda Díaz desvincúlase en Andalucía tras o fiasco da inscripción de Podemos, que é a maior oferta en plena desaceleración e ante as xubilacións masivas, referente a emprego público, e encanto universidade, que o goberno blinda unha financiación adicional para impartir clases nas linguas cooficiais. Estes son os titulares, Xosé.
algún dos titulares de edición digital del País. O goberno destituye a directora do CNI, a Paz Esteban, a súa chegada, perdón, Paz Esteban, o error, perdón, da directora do Servicio Secreto, de Paz Esteban, que perdeu, di el País, os seus últimos apoios no goberno ao revelar no Congreso que Pere Aragonés fora espiado sin explicar as razóns. Tamén titula que Robles nomea a Esperanza Casteleiro como nova directora do Centro Nacional de Inteligencia. E Oriol Junqueras, estamos aquí para axudar si se asumen responsabilidades e non volve a ocurrir. Tamén titula el País que Kiev informa do achádego de 44 cadáveres baixo os escombros de un bloque de vivendas en Kharkov, que os xóvenes ucranianos encadenan crisis, o futuro próximo, sacar o enemigo de aquí. Titula tamén, primeiro día de folga indefinida de médicos en Madrid, pasta xa de temporalidade, di que Yolanda Díaz e Podemos desencontros en torno ao proxecto político da vicepresidenta, que Carlos de Inglaterra sustituye a súa nai Isabel II, cerimonia de apertura do Parlamento, tardes a prezo cero e mañás e noites caras a renovables anticipan o mercado que ven. E por último, tres detidos acusados por unha violación grupal nunha playa de Málaga. E cos titulares del País chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, convidámolos, tamén como cada día, a que sigan na sintonía de Radio Leiros.